Shtetet e Bashkuara me kërkesën e tyre për ligje më të ashpra në kontrollin e armëve. Në një prej demonstratave më të mëdhaja të rinjve në SBA, protestuesit u kanë bërë thirrje ligjvënësve dhe presidentit amerikan Donald Trump për të përballur me këtë çështje. Në protestën Marsh për jetën tonë, protestuesit kanë dëgjuar fjalimet e incidentit në një shkollë të mesme në Florida. Shumë persona janë përlotur derisa njëra nga të mbijetuarit, Emma Gonzalez, ka lexuar emrat të 17 viktimave dhe më pas të gjithë kanë qëndruar në heshtje për të nderuar të njëjtit. Marshi për jetën tonë ka pasur qëllim rritje në kufizimeve për shitjen e armëve të zjarrit në vendin ku të shtënat masive, sikurse ajo në shkollën në Florida, janë kthyer në ngjarje frikshmërisht të zakonshme. Njëra nga nxënësit e shkollës në Florida, 17 vjeçare, Cameron Caskey, është dëgjuar të ketë thënë: "Politikan, ose përfaqësoni njerëzit ose largohuni. Qëndroni me ne, vetësoni, votuesit janë duke ardhur." Sipas organizatorëve, më shumë se 800 marshe ishin planifikuar të mbaheshin në territorin e SBA-s, mirëpo edhe në disa vende të tjera, duke përfshirë vendet si Londra, Stockholm dhe Sydney. Mirëpo për të vënë pa më shumë dallimet në mes të publikut amerikan për këtë çështje, mbështetësit e të drejtave të armëve janë mbledhur në disa qytete amerikane. Organizatorët e marshit kundër armëve kërkojnë nga Kongresi të ndalojnë shitjen e armëve, sikurse ajo që është përdorur në masakrën në Florida, dhe të kontrollojnë të kaluarën e blerësve të armëve. Në anën tjetër të diskutimit, mbështetësit e të drejtave të tyre citojnë garantues kushtetues për posedim të armës. Duke mbajtur në trup një bluzë me mbishkrim bëjeni Amerikën të mrekullueshme përsëri, 16 vjeçari nga Kalifornia Connor Humphrey ka thënë se armët nuk i vrasin njerëzit. Njerëzit i vrasin njerëzit. Sidoqoftë, në mesin e shumë personave që kanë kërkuar më shumë ashpërsi sa i përket armëve në New York, ka qenë edhe këngëtari Paul McCartney. Një nga shokët e mi më të mirë është qelluar me armë jo shumë larg prej këtu, i ka thënë ai CNN-i duke ju referuar vrasjes së ish kolegut të tij në grupin Beatles, John Lennon. Ish presidenti amerikan Barack Obama ka thënë përmes një postimi në Twitter se ai dhe gruaja e tij Michelle janë inspiruar nga gjithë ata të rinj që kanë bërë të realizueshme marsh të tilla. Vazhdoni, ju jeni duke na dërguar përpara. Askush nuk mund të qëndrojë në rrugën e miliona zërave që kërkojnë ndryshim, ka thënë Obama.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ish lideri Katalonjës Charles Puigdemont është ndaluar në Gjermani, ka njoftuar avokati i tij. Ai është ndaluar pasi ka kaluar kufirin nga Danimarka në rrugën e tij drejt Belgjikës. Ai kërkohet në Spanjë për kryengritje dhe rebelim. Puigdemont ka qëndruar në azil të vetë imponuar në Belgjikë nga tetori i vitit të kaluar, pasi gjatë asaj kohe në Katalonjë ishte mbajtur një referendum për pavarësinë e këtij territori nga Spanja. Një fletares evropian është nisur sovoni përsëri kundër tij. Aktualisht tensionet në Katalonjë janë shumë të lartë, me që liderët kanë braktisur planet për të emruar presidentin e ri pas arestimit të kandidatit të fundit. Jordi Turull është ndaluar të premten së bashku me 5 lider të tjerë, gjë që kanë nxitur mbajtjen e protestave dhe përleshjen e protestuesve me policinë në Barcelonë. Policia afgane ka thënë se të paktën një person ka vdekur dhe 7 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi jashtë një xhamie shiite në qytetin Herat. Zëdhënësi i policisë ka thënë se shpërthimi ka ndodhur në xhamin Nabi Akram gjatë lutjeve të mesditës. Ai ka thënë se të plagosurit janë dërguar në spitalet lokale. Shpërthimi në Herat ka ndodhur pas një sulmi vetvrasjes jashtë një xhamie shiite në Kabul më 21 mars. Në këtë sulm kanë vdekur 33 persona dhe janë lënduar 10 të tjerë, derisa shumë persona ishin mbledhur për të festuar vitin në ri persian. Për të dyja sulmet, grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë. 10 persona janë arrestuar në Bielorusi, derisa aktivistët opozitar kanë tentuar të mbajnë një marsh në kryeqytetin Minsk. Marshi kishte për qëllim shënimin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Bielorusisë nga Rusia. Republika Popullore e Bielorusisë ka zgjatur deri më 1990. E njohur si Dita e Lirisë, ky përvjetor është tradicionalisht ditë e protestave të organizuar nga kundërshtarët e qeverisë autoritare të presidentit bielorus Aleksandr Lukashenka. Opozita bieloruse e akuzuar Lukashenka për tentim të shironjosje së identitetit bielorus dhe se tenton të rusifikoj ish Republikën Sovjetike. Grupi për të drejtat e njeriut Vasna ka thënë se rreth 30 protestues janë arrestuar derisa ishte duke u mbajtur marshi. E Rusia ka kundërshtuar komentet e komandantit të lartë të NATO-s në Afganistan se ky vend ka mbështetur dhe furnizuar me armë talibanët. Në një intervistë për BBC një javën e kaluar, generali John Nicholson ka thënë se Rusia ka vepruar ashtu që të shkatërrojë përpjekjet amerikane në Afganistan, pavarësisht interesit të përbashkët për të luftuar terrorizmin dhe narkotikët, duke dhënë shenja se Moskva ka ofruar ndihmë financiare dhe armë. Një deklaratë e ambasadës ruse në Kabul ka hedhur poshtë komentet dhe ka shprehur edhe një herë kundërshtimet e zyrtarëve rus. Edhe një herë ne insistojmë se deklarata të tilla janë absolutisht të pabaza dhe u bëjmë thirrje zyrtarëve të mos flasin gjëra të pakuptimta, ka thënë ambasada. Zyrtarët talibani kanë thënë agjencisë së lajmeve Reuters se grupi ka pasur kontakte të rëndësishme me Moskën prej të paktën vitit 2007, duke shtuar se përfshirja ruse nuk është xheruar përtej mbështetjes morale dhe asaj politike. Korea Veriore përbën kërcënim real zgjidhja të cilit do të kërkojë bashkëpunim ndërkombëtar, ka thënë të dielën ish presidenti amerikan Barack Obama në një vizitë në Japoni. Obama po ashtu ka thënë se SBA duhet të sigurohet se ka një sistem për të mbrojtur shtetet në rajon nga ndonjë sulm potencial me raketa nga Korea Veriore. Sipas Obamas, Korea Veriore ka qenë shtet i larguar nga të gjitha norma ndërkombëtare dhe aq larg botës saqë ka qenë e vështirë që të bëhet presion në regjimin e izoluar. Nën administratën e Obamas, Washingtoni pati zbatuar politikën e durimit strategjik kundrejt Koreas Veriore, duke shpresuar se sankcionet do të detyronin Pjenjanin për të hequr dorë nga ambicjet e armëve bërthamore. Më 24 mars, dritat janë dalur në kullën Eiffel në Paris, orën e Londrës, Big Ben, Sheshin e Kuq në Moskë dhe shumë vendet të tjera në kuadrë të përpjekjeve globale për të rritur vedijen për rrezikun e ndryshimeve klimatike. Ora e tokës ka nisur në Australi më 2007 dhe tani praktikohet në 187 shtete, duke i ndalur dritat në orën 20:30 për një orë. Organizatorët kanë thënë se kjo praktik përbën lëvizjen më të madhe për ndryshimet klimatike. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka thënë se ngjarja vjen në një kohë të presionit të madh për njerëzit dhe planetin. Burimet dhe ekosistemi në gjithë botën janë në sulm. Ora e tokës është një mundësi për të treguar vendosshmërinë tonë për ndryshim, ka thënë ai. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.